Pasti peristiharan darurat sama sekali tiada kaitan dengan politik atau untuk membolehkan Tan Sri Muhyiddin Yassin mengekalkan jawatannya sebagai Perdana Menteri. Sebaliknya, langkah itu bagi membolehkan isu COVID-19 diuruskan secara berkesan dan segera.
Ketika menjelaskan kedudukan sebenar darurat yang diisytiharkan atas perkenan yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah atas nasihat Perdana Menteri, Muhyiddin berkata beliau tetap berpegang pada janji bahawa darurat akan ditamatkan lebih awal daripada tarikh 1 Ogos jika pandemik COVID-19 berjaya dibendung.
Jadi saya sebutkan ini bukan makna apa darurat itu untuk darurat supaya saya boleh duduk lama jadi Perdana Menteri. Saya pun tak tahu siapa parti mana dalam parti-parti yang ada sekarang mempunyai jumlah kursi yang lebih besar daripada saya. Dulu adalah contoh nak tunjukkan tapi tak terbukti. Saya yakin bahawa saya mempunyai sokongan yang besar. Saya yakin kedudukan saya ini ialah constitutionally right, legal. Saya tak boleh duduk sebagai Perdana Menteri haram. Saya buat kerja betul, itu sebabnya. Jadi saya tidak bimbang tu.
Muhyiddin berkata melalui ordinan darurat, kerajaan boleh mencadangkan pindaan-pindaan terhadap beberapa akta atau perkara-perkara baru yang ingin dibuat dalam bentuk ordinan tanpa menunggu proses melalui parlimen dan mengambil masa yang lama.
Pengisytiharan darurat ini bukan soal politik. Ada orang politik faham politik. No, politik tak ada perlu nak darurat. Tapi COVID ini perlukan darurat. Dengan adanya kuasa ordinan darurat, maka kita boleh bertindak secara lebih berkesan. Bila dah selesai besok, tak perlulah. Kalau yang dahulu darurat, dia sepanjang masa darurat. Tak ada tempoh masa. Saya bagi 1 bulan, Ogos. Tapi kalau boleh selesai awal, jawatan kuasa khas bebas yang dah ditubuhkan, dilantik oleh Agong, kata dah boleh, saya ikut sajalah. Itu dah dari situ. Bukan saya nak duduk sepanjang 2 tahun. Pasal kalau dulu darurat sampai 2 tahun. Kita tak perlu itu. Kita gunakan untuk tujuan itu. Dah selesai, balik semula. Kita pun tak nak selama-lama dikongkong oleh peraturan sebegini. Sebab itu tujuan saya ialah itu. Jadi saya harap rakyat faham. Bukan pasal soal takut tak dapat majoriti.
Beliau berkata demikian dalam wawancara Setahun Malaysia Prihatin oleh Bernama TV pada Ahad. Tambah Muhyiddin, pilihan raya umum ke-15 akan diadakan bila tiba masa yang sesuai kerana apa yang penting adalah untuk menyelesaikan isu pandemik COVID-19 terlebih dahulu yang sehingga kini menjangkiti lebih 300,000 orang di seluruh negara dan menyebabkan lebih 1,000 kematian.